Efirde Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Toshkentda tarixiy Jo'rabek masjidi qayta tiklanib, unga marhum prezident Islom Karimov nom berildi. O'zbekistonda huquqbonlar 9 yildan buyon qamoqda bo'lgan Er demokratik partiyasining faoli Isroil Jo'rabek kechirasiz Xolbekov bilan uchrashdi. 65 yoshli siyosiy mahkumning ozod etilishiga umid bormi?
Yaman chiqaman deydi. Shu bir chiqib kerak degan man bor deydi, lekin uni bir umidlari bironta bir nimaga asoslanmagan.
Navoiylik jurnalist muvaqqat prezident Mirziyoyevni tanqid qilgani uchun o'zi yashagan mahalladan quvilishi mumkin. O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev portretiga chizgilar. Andijon davlat universitetining 2-chi bosqich talabasi paxta terimida vafot etdi. O'zbekiston paxta yakka hokimligidan qachon qutuladi?
Bu ilk navbatda O'zbekistonda paxtachilik tizimi qanday tuzilganiga bog'liq deb o'ylayman.
Majburiy mehnatga qarshi kampaniya faoli Umida Niyozova bilan suhbat. Moskva viloyatida 14 ta qushxona tashkil etilgani, ozodlik to'lqinlarida shuningdek Qirg'izistonda GESga yashirincha kirishga uringan Tojikiston vatandoshlari qo'lga olingani hamda o'zbekistonlik mashhur Ahad Dorbozning ozod nazari. Bularning bari ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Mehribon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Andijon viloyatida majburiy paxta terimiga jalb etilgan talaba halok bo'ldi. Bu joriy yil paxta frontining ilk qurbonidir. Viloyat prokuraturasi Andijon viloyati Davlat universitetining biologiya fakulteti 2-chi bosqich talabasi Komiljon Azimovning 11 sentyabr kungi shubhali o'limi yuzasidan tekshiruv boshlagan. Universitet rahbariyati Komiljon yurak xurujidan vafot etganini aytyapti. Guvohlar esa talabani kursdoshi urib o'ldirib qo'yganini aytishmoqda. Andijon viloyat huquq-tartibot organlari talabaning o'lgani va uning o'limida gumonlanib Andijon davlat universitetining talabasi hibsga olinganini tasdiqladi va hozirda bu ish bilan Ulug'nor tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini bildirdi. 11 sentyabr kuni Ezgulik jamiyati faollari Navoiy qamoqxonasida jazo o'tayotgan muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi Isroil Xoldorov bilan uchrashdi. Andijon voqealari ishtirokchisi sifatida ayblangan Isroil Xoldorov 2007 yildan buyon qamoq jazosini o'tayapti. Ezgulik Isroil Xoldorovga tayanib, uning ahvoli yaxshiligi, qamoqxona ma'muriyati va shart-sharoitlardan shikoyati yo'q ligi haqida yozdi. Asli kasbi o'qituvchilik bo'lgan Isroil Xoldorov 2003 yildan boshlab Erkning Andijon viloyati kengashiga rahbarlik qilgan. Xoldorov 2005 yil 13 may kuniga Andijondagi qonli voqealarga oydinlik kirituvchi ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor etgan. Xususan Bobur maydonida o'ldirilgan fuqarolarning bog'i shamolda ommaviy qabrga ko'milgani haqidagi gapni jamoatchilikka Isroil Xoldorov yetkazgan edi. Andijon voqealari ishtirokchisi sifatida ayblangan Isroil Xoldorov 2007 yilning 19 fevralda 6 yillik qamoqqa hukm qilingan. 2012 yilda uning jazo muddatiga yana 3 yil qo'shib berilgan. 2015 yilning sentyabr oyida esa Xoldorovning jazo muddati yana 3,5 yilga uzaytirilgan. Ushbu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Toshkentdagi tarixiy Jo'rabek masjidi buzilib, uning o'rniga Islom Karimov nomidagi yangi masjid qurildi. Toshkentlik general Jo'rabek tarafidan 1897 yili qurilgan va Jo'rabek masjidi deya tarixiy yodgorlik sifatida maxsus ro'yxatga tirkalib asrab kelinayotgan masjidga O'zbekistonning marhum prezidenti nomi berilgani haqida uning kenja qizi UNESCO'dagi O'zbekiston vakili Lola Karimatullayeva xabar qildi. Uning Facebook tarmog'i orqali yozishicha, masjid u va uning eri Timur Tillayev mablag'i hisobiga qurilgan. Ayni paytda toshkentlik me'morlar yodgorliklarni saqlash boshqarmasi ro'yxatida turgan tarixiy Jo'rabek masjidi mavjud qoidalarga zid ravishda buzilib ta'mir qilindi deya rasmiylashtirilgandan xavotir bildirishmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Shimoliy Koreya yana bir yadroviy qurol sinovini o'tkazishga tayyor. Bu vaqtda Janubiy Koreya Milliy mudofa vazirligi rasmiysi Mun Sang-gyun Seulda o'tgan brifingda ma'lum qildi. Unga ko'ra, Shimoliy Koreya Punggyori poligonida yangi yadroviy qurolni sinovdan o'tkazishga tayyor turibdi. Bu ma'lumot Janubiy Koreya va AQSh razvedkasiga tayangan holda tarqatildi. Shimoliy Koreya 9-sentyabr kuni o'z tarixida 5-chi marta yadroviy qurol sinovini o'tkazgandi. O'sha kuniyoq BMT xavfsizlik xizmati Shimoliy Koreyaga nisbatan yangi sanksiyalari joriy etishga rozilik bildirdi. Shimoliy Koreya 2006 yilda 1-chi marta yadroviy qurol sinovini o'tkazgandan beri bu mamlakatga qarshi 5 marta sanksiya joriy etilgan edi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Toshkentdagi tarixiy Jo'rabek masjidi buzilib, o'rniga Islom Karimov nomidagi Ali Kobon masjid qurildi. Toshkentlik general Jo'rabek tarafidan 1897 yili qurilgan va Jo'rabek masjidi deya tarixiy yodgorlik sifatida maxsus ro'yxatga tirkalib asrab kelinayotgan masjidga O'zbekistonning marhum prezidenti nomi berildi. Bu vaqtda marhum prezidentning kenja qizi UNESCO'dagi O'zbekiston vakilasi Lola Karimova Tillayeva xabar berdi.
Masjid ta'miri o'zi va eri tarafidan moliyalanganligini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda aytgan mulozima ushbu masjidni qayta tiklash ishlarini boshlagan paytimizda unga rahmatli padari buzurgvorimizning nomlari berilishini xayolimizga ham keltirmagan edik deya ta'kidlaydi. Lola Karimova Tillayevaning Facebook'dagi sahifasida yozishicha, masjid uning tadbirkor eri Temur Tillayev mablag'i hisobiga qayta tiklangan. Masjidni qayta tiklash savobli ishini bajarish baxtini men va turmush o'rtog'imga nasib aylagani uchun mehribon parvardigorimga beadad shukronalar aytaman deya ta'kidlaydi marhum prezidentning kenja qizi. 2015 yilning bahorida sodir bo'lgan sirli yong'in natijasida butkul vayron bo'lgan masjid binosi katta boy puli evaziga ta'mir qilinayotganligi xabari rasman rad qilingan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita Jo'rabek jome masjidi atrofida tarqalgan gap-so'zlarga oydinlik kiritib, uni boylar yangidan quryapti degan gaplarni butkul rad etgan edi. Bu gaplar asliyat va voqelikka butunlay mos kelmaydi, chunki hamma ko'rib turibdi, ushbu masjidni yangidan barpo etishga diniy idora tashabbus qilyapti. Toshkent shahar hokimiyati esa yer ajratish ishlariga amaliy ko'mak va bunyodkorlik ishlariga moddiy yordam bermoqda deya ta'kidlangan edi joriy yilning 31 yanvarida e'lon qilingan bayonotda. Ayni paytda toshkentlik me'mor va restavratorlar yodgorliklarni saqlash boshqarmasi ro'yxatda turgan